Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sporazumi postignuti u dijalogu Kosova i Srbije moraju da se sprovedu, poručila Merkel nakon sastanka sa Tačijem. Nemačka kancelarka se srela i sa članovima predsjedništva BiH. Tražit ćemo od sportskih organizacija da isključe Srbiju, izjavio Pacoli. Trump upozorio Iran da ne pokreće nuklearni program. Protest taksista u centru Beograda blokiran saobraćaj na Slavi. Danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa pljuskovima do 25 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Nakon što kosovskim karatistima ni po drugi put nije dozvoljen ulazak u Srbiju, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam primećuje.
Ovo je šteta velika zato što je to način da se na jednom action terenu, da tako kažem, vrši normalizacija odnosa, što će olakšati onda i političku normalizaciju kada je toga doći.
O dometima posete predsjednika Srbije Moskvi razgovarali smo sa nekadašnjom ambasadorkom u Rusiji Jelicom Kurjak.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sporazumi koji su postignuti u okviru dijaloga Kosova i Srbije moraju da se sprovedu, poručila je nemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Berlinu. Merkel je rekla da je Kosovo od proglašenja nezavisnosti postiglo dosta toga, da je napredovalo na putu ka Evropskoj uniji, ali da još uvijek postoje problemi i izazovi koji nisu rešeni. Očigledno želimo više napretka u oblastima vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i jasno je da je velika nezaposlenost jedan od velikih problema i izazova. I gdje god možemo da poboljšamo našu ekonomsku saradnju i gdje god Evropska unija može da pomogne infrastrukturnim merama, to ćemo i učiniti. Predsjednik Kosova Hašim Tači poručuje nemačkoj kancelarki da je Kosovo spremno da otvori konačno poglavlje sa Srbijom kako bi se postigao zakonski obavezan sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Mislim da bi Evropska unija trebalo da nastavi svoju posredničku ulogu, ali ja bih pozdravio vaše lično aktivno učešće i podršku, što bi bilo pozdravljeno i na Kosovu i u Srbiji. Vi biste bili nada za Zapadni Balkan.
Nemačka kancelarka srela se sinoć u Berlinu i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nemačka se zauzima za evropsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana, pa tako i BiH. Uslovi za ulazak u Evropsku uniju se moraju ispuniti i stoga se nadam da će proces reformi u BiH krenuti uzlaznom putanjom, rekla je Merkel. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli rekao je da će zatražiti isključivanje Srbije iz svih međunarodnih sportskih organizacija. On je ocenio da onemogućavanje ulaska kosovskih karatista u Srbiju zbog učešća na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu predstavlja teško gaženje svake međunarodne konvencije i principa i evropskih vrednosti i da je dokaz o dijametralnoj suprotnosti deklarativnih ciljeva o normalizaciji odnosa dve države. Reprezentacija Kosova u karatu je na putu ka prelazu Merdare u sredu predveče obaveštena da im ponovo neće biti dozvoljen ulazak u Srbiju. Delegacija Kosova je ka Srbiji po drugi put krenula tokom popodneva nakon što je na prelazu Merdare zaustavljen u sredu ujutru kada im nije bio dozvoljen ulazak. Predsjednik Evropske federacije karate Antonio Espinoza, koji se nalazi u Novom Sadu, obavestio je kosovsku reprezentaciju da i pored velikih napora da karatisti Kosova učestvuju u novom prvenstvu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odustalo od prethodne odluke da im ne dozvoli ulazak u Srbiju. To je novinarima izjavio Ismet Krasnići, predsjednik Karate Federacije Kosova. Takmičari sa Kosova krenuli su put Srbije u odeći na kojoj nije bilo državnih obeležja. Espinoza je rekao da će se o merama zbog nedozvoljavanja učešća kosovskim karatistima odlučiti nakon takmičenja. Reakcije iz Prištine prenosi Amra Zineli.
Ismet Krasnić, predsjednik Karate Federacije Kosova, ocijenio banalnim tvrdnje Srbije o kašnjenju u traženju zahteva za ulazak u Srbiju. Krasnić je ponovio da je Kosovo 3 dana ranije poslao dokumentaciju MUP-u Srbije. Krasnić je precizirao da Evropska Karate Federacija nikada nije postavila nikakve uslove Kosovu, dok je kosovski zahtev bio da nastupi ravnopravno sa svim ostalim učesnicima. On je podsjetio i kako je Kosovo pre nekoliko mjeseci učestvovalo u sve državne simbole na takmičenju u Rusiji, Španiji i u drugim zemljama. Jedan od sportista Kosova kome je zabranjen ulaz u Srbiju bio je i karatista Alvin Karaći. On je izjavio za naš program da je zabrana učešća reprezentacija Kosova na evropskom prvenstvu u Novom Sadu veliki hendikep. Iako olimpijski ciklus još uvek nije počeo, a počinje u septembru, evropsko prvenstvo nosi mnogo poena, tako da smo mnogo izgubili. Mi smo se spremali za ovo prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali. Taj prikaz nije bio prijetan. Mi smo sportisti, nismo ni političari ni kriminalci da nas tako dočekaju, kaže on. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sprečavanje učešća kosovskih karatista ocenio neprihvatljivim, istakavši da je to u suprotnosti sa sportskim duhom i osnovnim pravilima Međunarodne federacije karatea. U svojoj reakciji premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio da je ovo nedopustiv i loš akt bez presedana u 21. veku u kontekstu evropskih integracija i ne doprinosi normalizaciji odnosa dve zemlje. Takvo delovanje Srbije, ističe on, ukazuje da Srbija stoji iza nacionalističkih politika, konflikata i odbijenja umjesto saradnje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je vlast u Prištini zloupotrebila najavljeno učešće karate reprezentacije Kosova na evropskom karate turniru u Novom Sadu kako bi izvela političku provokaciju. Sportski novinari međutim podsjećaju da je Kosovo ravnopravni član međunarodne sportske organizacije i da im se učestvovanje na prvenstvu pod kosovskom zastavom ne može zabraniti. Pripremila Branka Trivić.
Srpska premijerka tvrdi da je Beograd sve poteze preuzeo u koordinaciji sa Evropskom karate federacijom, te da se ona sama konsultovala s ministrom sporta Srbije Vanjom Udovičićem, direktorom Kosovske kancelarije u vladi Srbije Markom Đurićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem.
Bio dogovoren, ranije dogovoren sastanak između predsjednika Evropske i Svetske karate federacije i predstavnika iz Prištine da oni budu obavešteni o tome pod kojim uslovima mogu da nastupaju. Oni se na taj ranije dogovoren sastanak nisu odazvali, tako da ih nije zanimalo pod kojim uslovima oni mogu da nastupaju na evropskom prvenstvu. I to direktno od strane Evropske karate federacije.
Međutim, povodom predstojećeg evropskog prvenstva u karate u Novom Sadu, Evropska karate federacija precizira da svaka zemlja učesnica mora da obezbedi dve nacionalne zastave i CD sa državnom himnom. I Miloš Aranović, dugogodišnji sportski novinar, za Radio Slobodna Evropa kaže da pravila Evropske karate federacije, kao i svim drugim učesnicima, pružaju pravo i kosovskoj reprezentaciji da nastupi pod svojim nacionalnim obeležima.
Srbija je, kada se kandidovala za organizaciju Evropskog prvenstva, sigurno su znali da će se pojaviti, s obzirom da je Kosovo u okvirima karate sveta priznata zemlja i članica sa istim pravima kao i bilo koja druga, ali se očigledno ovog proleća nešto dogodilo. Obzirom da smo imali situaciju sa rukometom kada je procena bila da, a znalo se da će kazna Evropske i Svjetske rukometne federacije biti, može da se kaže i drakonska, ali je procena da sve to vredi da bi se i dalje insistiralo na tome da predstavnici Kosova na teritoriji Srbije ne mogu da iznose svoje obeležja, iako svi znamo, mislim da je decenija u pitanju da je Karate Savez Kosova član Evropske i Svjetske karate federacije isto kao i Karate Savezi Srbije, Moldavije, Belgije ili Holandije.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ovako čita odluku Srbije da ne dozvoli dolazak kosovske karate delegacije u Srbiju.
Mislim da je najjeftiniji izgovor da se kosovski karatisti vrate sa granic ili administrativne linije, kako je ko već zove, baš zato da ne bi naša vlast ubirala negativno stojene kod domaće javnosti, posebno ona koja je nacionalistički orijentisana, na koju oni itekako računaju kod biračkog tela.
Popov doduše navodi da su neke nacionalističke skupine kao što su Dveri i Pokret 1389. objavila da će izvršiti blokadu Novog Sada za vreme takmičenja ukoliko bude učestvovala kosovska reprezentacija, ali dodaje da čak i ovakav razlog za postupak srpske vlasti nije prihvatljiv jer bi pokazao da su nasilnici i ekstremisti jači od države. S obzirom da Srbija na svom evropskom putu mora da normalizuje odnose sa Kosovom, Popov navodi da nije dobro što mnogi njeni potezi ne idu u tom smeru.
Ovo je šteta velika zato što je to način da se na jednom mekšem terenu, da tako kažem, vrši normalizacija odnosa, što će olakšati onda i političku normalizaciju kada je toga doći.
I strane agencije prenose da je Srbija sprečila Kosovo da učestvuje na evropskom prvenstvu u karateu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A Ministarstvo inostranih poslova Kosova reagovalo je nakon poništavanja poziva za poslanike Skupštine Kosova Vjosa Osmani i Iljira Dede za učešće na konferenciji koju je u Beogradu organizuje Odbor za evropske integracije Skupštine Srbije. MIP Kosova izražava duboko uznemirenje i smatra neprihvatljivim poništavanje učešća predsjednice Komisije za međunarodne odnose, dijasporu i strateške investicije Vjose Osmani Sadriju i poslanika Iljira Dede na konferenciji pod nazivom Putem ideje Evropske unije ka miru i razvoju koja će se održati 11. i 12. maja u Beogradu u organizaciji Skupštine Srbije, kaže se u saopštenju MIP-a Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom dvodnevnog boravka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, domaći mediji, analitičari naklonjeni vladajućem režimu u Beogradu govorili su o izuzetnom tretmanu koji ima srpski predsjednik, čak o spektakularno uspešnoj poseti. Da li je to baš tako? Poslušajte u prilogu Branki Mihajlović.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski je za Radio Televiziju Srbije rekao:
tu vrstu privilegije da se stoji pored Putina na svečanoj bini prilikom velike vojne parade nije imao svako, niti može da ima svako. Koliko ja znam, nijedan strani državnik nije bio u besmrtnom puku. Ja ne znam nijednog stranca, nijednog stranog državnika koji je išao sa slikom, a predsjednik Vučić išće slikom dede koga su ubile ustaše. Tako da je to zaista jedna, ajde da kažemo, spektakularno uspešna poseta.
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, dovodi u pitanje ocenu o specijalnom tretmanu i spektakularno uspešnoj Vučićevoj poseti.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika. To može da bude izvesna dobra poruka za naše odnose, ali iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Rusija inače samo na jubilarnim godišnjicama poziva veći broj stranih državljana, kao što je to bilo sve do zatezanja odnosa Zapada sa Rusijom 2014. godine nakon aneksije Krima. Na 70. godišnjici pobjede nad fašizmom 2015. bilo je dosta predsjednika i drugih zvaničnika na tribini parade, ali ni jedan iz zapadnih zemalja. Prošle godine je na tribini bio samo moldavski predsjednik Igor Dodon. Tokom razgovora predsjednika Srbije i Rusije, koji je Kreml u zvaničnom saopštenju nazvao neformalnim sastankom, ruski predsjednik je potvrdio da će Moskva pažljivo pratiti proces pregovora o Kosovu, rekao je domaćim medijima Aleksandar Vučić.
Mi smo i ovdje predsjednika Putina zamolili da nam kao jedna od najvažnijih i najmoćnijih svjetskih sila i u samim Ujedinjenim nacijama i u drugim organima pomogne po pitanju rešavanja kosovsko-metohijskog problema.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ne tumači posetu predsjednika Srbije Moskvi i prethodnu Turskoj kao prst u oko Briselu.
Ja ne vjerujem da je namjera predsjednika da antagonizira Evropsku uniju. Ovo bi više liči kao na potvrdu da je nama rusko mišljenje veoma važno. Ja mislim da je samo namjera predsjednika da pokaže samostalnost Srbije u vođenju spoljne politike i pokušaj da se sa svim jakim partnerima kao što su Evropska unija, kao što je Turska, kao što je Rusija, da se ima jedan korektan i što je moguće prisniji i dublji odnos.
Jelica Kurjak kaže da je Rusija zapravo potvrdila svoj stav u odnosu na Balkan. Pratimo šta se događa, ali nismo spremni da se potpuno angažujemo.
Jedan element je da Rusija je neće učestvovati u razgovorima, ali ja mislim da je stavljeno do znanja da Rusija u ovom momentu nije zainteresovana da učestvuje u tome. I druga poruka koja je potpunosti u skladu sa ruskom spoljnopolitičkom orijentacijom vizavi Zapadnog Balkana i Kosova, posebno i Srbije, a to je da će Rusija pratiti i reagovati. To Rusija radi u situacijama kada, da tako kažemo, nije spremna da se potpuno angažuje.
Naša sagovornica smatra da je u interesu Moskve zamrznuti kosovski konflikt.
To joj omogućuje, da tako kažem, bez većeg angažmana prisustvo u Srbiji i prisustvo posredno na Zapadnom Balkanu.
Ipak ne treba zaboraviti da je predsjednik Srbije pre Ankare i Moskve posjetio Berlin i razgovarao sa kancelarkom Angelom Merkel. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A sam Vučić je izjavio za RTS: sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom uvek razgovaramo iskreno, otvoreno i o svim temama, i kad god je potrebno, on je tu za Srbiju. Mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazumi postignuti u dijalogu Kosova i Srbije moraju da se sprovedu, poručila Merkel nakon sastanka sa Tačijem. Nemačka kancelarka se srela i sa članovima predsjedništva BiH. Tražit ćemo od sportskih organizacija da isključe Srbiju, izjavio Pacoli. Trump upozorio Iran da ne pokreće nuklearni program. Protest taksista u centru Beograda blokiran saobraćaj na Slavi. Danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa pljuskovima do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti zašto bivši radnici naftne industrije Srbije gube sudske sporove u tužbama zbog toga što im NIS nije isplatio zaradu i druge obaveze kako je obećeno u socijalnom programu. Jedan od njih, Milorad Cerović, primećuje.
Zamislite, vi mene posudite 5000 evra i kažete da vam vratim za godinu dana i vi me pozovete, hoću li vam ja to donijeti da vratim, a ja kažem nijesam donio odluku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojni avion u kom se nalaze trojica Amerikanaca koje je oslobodila Severna Koreja sleteo je rano jutros u vojnu bazu u blizini Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump, koji ih je dočekao, izjavio je da se Sjedinjene Države zahvaljuju severnokorejskom lideru, prenose agencije. Lider Severne Koreje Kim Jong-un ocenio je predstojeći sastanak sa američkim predsjednikom kao istorijsku priliku tokom razgovora sa šefom američke diplomatije Mikeom Pompeom, koji je boravio u Pjongjangu. Pompeo je boravio u Pjongjangu kako bi dogovorio detalje sastanka koji treba da bude održan narednih nedelja, kao i zbog oslobađanja trojice Amerikanaca. Mesto i datum sastanka Kim Trump trebalo bi da uskoro budu saopšteni. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran na sastanku svog kabineta u Beloj kući da ne obnavlja nuklearni program, rekavši da su haos i smrt uvek tamo gde je Iran prisutan. Trump je rekao da ima prostora za postizanje novog sporazuma, dodajući da je sadašnji jednostran i da bi doveo do širenja nuklearnog oružja.
Postići ćemo ili zaista dobar dogovor za svet, ili neće biti nikakvog dogovora.
Američki predsjednik je, podsjetimo, utorak uveče izjavio da se Sjedinjene Američke Države povlače iz međunarodnog sporazuma sa Iranom i dodao da će narednih mjeseci toj zemlji ponovo uvesti sankcije ukinute posle postizanja sporazuma 2015. nakon dugih i teških pregovora sa Iranom, koji je potpisalo šest velikih sila: SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Njemačka. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnei, pristao je da vlada pregovara o očuvanju sporazuma o nuklearnom programu posle povlačenja Sjedinjenih Država, ali je zatražio ozbiljne garancije za Iran. Predsjednik Irana Hasan Rohani zatražio je pregovore sa ostalim potpisnicama sporazuma postignutim u julu 2015. godine. Hamnei, koji ima posljednju reč u najvažnijim pitanjima od interesa za zemlju u koju spada i nuklearni sporazum, rekao je da Iran planira da ostane u sporazumu, ali je naglasio da su od Evropljana potrebne prave garancije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nazvao je greškom odluku američkog predsjednika i zbog toga smo mi Evropljani odlučili da ostanemo u sporazumu iz 2015. rekao rekao je Macron. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da povlačenje SAD iz sporazuma pokazuje da će Evropa imati sve veću odgovornost u održavanju mira i traženju političkih rešenja za sukobe. Ostaćemo posvećeni tom sporazumu i pokušati da uradimo sve da bi Iran takođe ispunjavao svoje obaveze u budućnosti, rekla je Merkel. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Moskvi da će tražiti rešenja za Bliski istok. U međuvremenu, Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da Iran ispunjava svoje obaveze u skladu sa nuklearnim sporazumom. I dalje vesti iz sveta, kandidatkinja za šeficu Američke centralne obaveštajne agencije CIA Gina Haspel izjavila je da neće sprovoditi naloge predsjednika ako smatra da su nemoralni, čak i ako su tehnički saglasni sa zakonom. Ona je na saslušanju u Senatu odgovarala na pitanja kongresmena, posebno zbog njene umešanosti u grube metode ispitivanja osumnjičenih za terorizam dok je bila operativka CIA. Ona je rekla da neće ponovo pokretati ugašeni program CIA za pritvaranje i ispitivanje osumnjičenih za terorizam, iako je Trump rekao da on podržava grube metode ispitivanja kao što je simuliranje davljenja. Haspel je navela da ne veruje da bi Trump od nje tražio da ponovo uvede takve metode. Ona je rekla da je njen moralni kompas snažan i na pitanje potpredsjednika obaveštajnog komiteta Senata, demokrate Marka Warnera, da li bi sprovela nalog predsjednika Donalda Trumpa za koji misli da je moralno sporan, Gina Haspel je rekla da ne bi.
Ne, ja verujem da CIA mora da postupa u skladu sa američkim vrednostima. Na Ameriku se ugleda ceo svet i mi moramo to imati na umu, uključujući CIA.
Gina Haspel bi mogla postati prva žena na čelu CIA. Ona je prvi operativac koji je predložen da vodi agenciju posle više decenija. U CIA je skoro sve vreme radila tajno i veći deo njenog dosija je pod oznakom državna tajna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Taksisti iz Ugovorne privredne komore protestuju od jutros u centru Beograda zbog čega je blokiran saobraćaj na Slaviji. Taksisti naime traže od vlade Srbije da sasluša njihove predloge za izmene zakona o prevozu putnika, ukidanje internet aplikacije CarGo, ograničenje broja prevoznika i promenu zakonske odredbe po kojoj prevoznik koji izgubi taksi dozvolu ne može da je ponovo dobije niti da se zaposli kao vozač. Na ulicama Beograda je naš Dušan Komarčević. Dušane, gde se nalaziš i kakva je trenutna situacija?
Ljudima, ja se trenutno nalazim na trgu Slavija i ovde je parkirano više stotina taksi vozila koja su blokirala sve pristupne ulice. Taksisti su prekrili table koje nose oznake udruženja kojima pripadaju. Neki od njih su na automobile postavili transparente sa porukama poput stop aplikaciji CarGo i ne ubijajte nam porodicu. Treba reći da je ovde saobraćaj blokiran i malo pre ovog uključenja prošlo je jedno vozilo ambulantnih kola koje su okupljeni propustili, tako da izgleda da je samo za najhitnije slučajeve dopušten prolaz. Inače, vozila saobraćajne policije na prilaznim ulicama Trgu Slavija preusmeravaju saobraćaj na alternativne pravce i recimo na kraju da taksisti kažu da neće se povući sa ulica dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, to jest dok nadležni ne ukinu rad mobilnih aplikacija za prevoz putnika koje deo taksi udruženja ovih koji su na ulicama smatra nelojalnom konkurencijom.
Hvala ti Dušane, bio je ovo naš Dušan Komarčević, a veliki broj taksi vozila parkiran je ispred vlade Srbije u Nemanjinoj, kako javljaju agencije koja je zatvorena za putnička vozila. A oko 900 radnika fabrike Zastava oružje iz Kragujevca krenulo je jutros na protest ispred Skupštine Srbije zbog zakona o naoružanju i vojnoj opremi koji je juče usvojen. O zamerkama radnika na novi zakon i razlozima za današnji protest u Beogradu za naš program govori Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata.
Smatraju da je to zakon koji nije donesen u interesu fabrika, u interesu zaposlenih, s obzirom da mnoga rješenja koja su usvojena ne idu u prilog ni fabrikama ni radnici. Naša glavna zamjerka je na koncept celokupan privatizacije, na način na koji će se fabrika privatizovati, na mnoga rješenja koja postoje, a koja nisu sa našeg stanovišta interes fabrike i pogotovo što nije rešeno pitanje društvenog kapitala kao ni pitanje hladnih uslova rada, šta će se događati sa fabrikama i radnicima fabrike, situacijama kad nema uposlenosti i nema ugovora, nema posla. Očekivanje je bilo da će i danas zasedati parlament, ali je zakon još juče usvojen, ali nam neće smetati da iskažemo nezadovoljstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši radnici NIS-a tužili su tu kompaniju jer nije isplatila zaradu i druge obaveze kako je obećeno u socijalnom programu koji je potpisan u okviru ugovora o prodaji akcija NIS-a Gazprom Njeftu. Zašto su mnogi radnici izgubili sporove, poslušajte u prilogu Sonja Gočanin.
Ljuba Bandić radio je u naftnoj industriji Srbije 30 godina, sve do maja 2013. godine kada je otpušten. Tužio je ovu kompaniju jer mu, kako kaže, nije isplaćena zarada u skladu sa socijalnim programom iz 2008. godine. Naime, socijalnim programom koji je potpisan prilikom privatizacije NIS-a, iste godine NIS se obavezao da će zaposlenima uvećati primanja u visini od 15% u odnosu na mesec koji je prethodio preuzimanju NIS-a u periodu važenja socijalnog programa.
Znači da se uveća zarada jednokratno i trajno od datuma preuzimanja nije ispoštovana, sem jednom u aprilu mesecu kad su shvatili da je to već novac koji znači, oni su to ukinuli. I od onda više nikad nije uplaćeno.
NIS se socijalnim programom obavezao da će radnicima isplaćivati zaradu iz dobiti profita u visini od najmanje 10% od iste. Bandić kaže da zarada iz dobiti nikada nije isplaćena, već da je ta naknada revidirana.
I napravili tako da su to pretvorili u 13. platu. A molim vas lepo, 13. plata i zarada iz dobiti nije isto novčano. Ovo je višestruko više.
Iz naftne industrije Srbije za Radio Slobodna Evropa navode da su isplaćivali zaradu radnicima u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i socijalnim programom. Na pitanje da li je isplaćivana zarada iz dobiti preduzeća, odgovorili su da nije bilo isplate po tom osnovu.
Čak i da je ova vrsta isplate propisana relevantnim aktima kao obaveza, ista se ne može realizovati bez odgovarajuće odluke nadležnog organa društva. S obzirom da takva odluka, koja zavisi od propisanih uslova, nije bila doneta za vreme važenja socijalnog programa, nije bilo isplate po osnovu učešća u dobiti.
Piše u odgovoru NIS-a. Ovaj stav NIS-a da nisu dužni da isplaćuju zaradu iz dobiti, kako piše u socijalnom programu, podržali su i sudovi u Srbiji. Bandić je izgubio spor pred Osnovnim sudom u Novom Sadu protiv NIS-a jer se sud pozvao na mišljenje Ustavnog suda da se socijalnim programom ne uređuju prava iz radnog odnosa. I bivšem radniku NIS-a Miloradu Ceroviću Osnovni sud u Pančevu je osporio pravo na uvećanje zarade jer je socijalni program, kako se navodi, akt političkog i ugovornog karaktera, a ne opšti akt, kao što su ugovori o radu i kolektivni ugovor na koji radnici mogu da se pozivaju. Također, NIS ne mora da isplati zaradu iz dobiti jer nije doneo odluku o tome, piše u presudi. Cerović navodi da je spor izgubio i pred apelacionim sudom u Beogradu.
Menadžment NIS-a je to izokrenuo, pa poslodavac može da donese odluku o isplati dobiti, ali je nije doneo. Zamislite, vi mene posudite 5.000 evra i kažete da vam vratim za godinu dana i vi me pozovete, hoću li vam ja to donijeti da vratim, a ja kažem nijesam donio odluku.
Stav pravnice Beogradskog centra za ljudska prava, Nataše Nikolić, je da su sudije bile dužne da u duhu prava tumače socijalni program.
U samom socijalnom programu piše da je on sastavni deo međunarodnog ugovora. Pa ako posmatramo pravo, izvore prava u Srbiji, međunarodni ugovori su u jednakosti sa Ustavom, odnosno najvišim pravnim aktom. I ne može se nižim pravnim aktima, posebno ne kolektivnim ugovorom koji je pojedinačni pravni akt, derogirati nešto što predstavlja višu pravnu normu.
Jedini razlog za optimizam, kako dvojica sagovornika navode, predstavlja rješenje Vrhovnog kasacionog suda iz novembra 2017. jer je ovaj sud, za razliku od presuda koju su Cerović i Bandić dobili, dao mišljenje da radnici ipak imaju pravo na zaradu u skladu sa socijalnim programom.
Problem obraćanja Vrhovnom kasacionom sudu je za mene i sve moje kolege veoma velik iz finansijskih razloga. U mom slučaju taksa na zahtjev za reviziju dvaju nižestepenih presuda bi bila oko 250.000, samo na zahtjev, i kasnije na odluku bila ona preinačujuća, bila potvrđujuća, također 250.000-500.000 plaćam.
Naftna industrija Srbije nije imala obavezu ni prema državi Srbiji da poštuje socijalni program koji su potpisali predstavnici države Srbije, sindikata i NIS-a, sudeći po ugovoru o prodaji i kupovini akcija NIS-a Gazprom Njeftu, ćerki firme Gazprom. Naime, kako piše u ugovoru, Srbija ima pravo da raskine ugovor sa NIS-om samo ako NIS otpušta radnike, ne isplati otpremnine u određenom iznosu i ne uskladi zaradu sa indeksom koji odražava troškove života. Povećanje zarade radnicima se ne spominje. U odredbi 8 ugovora o prodaji i kupovini akcija Naftne industrije Srbije piše:
uprkos bilo čemu u ovom ugovoru što ukazuje na suprotno, strane se ovim također slažu da ni jedno drugo kršenje, ako ih uopšte bude, socijalnog programa ili kolektivnog ugovora od strane kupca, NIS-a ili neke od zavisnih preduzeća, ne predstavlja osnov za raskid ovog ugovora.
To znači da je ovim dokumentom država Srbija NIS-u dozvolila da krši socijalni program i unapred predvidela da bez obzira na kršenje obaveza, kao što je povećanje zarade radnicima, država neće raskinuti ugovor. Iz Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije do zaključenja ovog priloga NIS-u odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je ovo ministarstvo kontrolisalo poštovanje spomenutog socijalnog programa, budući da je ovo ministarstvo u ime države potpisalo taj dokument. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.